أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ألف لام ميم. والله أعلم بمرادهم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك دا آيات الكتاب دا چلستنشی دا آياتنا دا کتاب کامل دی چل حکمتنا دکتی دا حکمتنا لبرل آياتنا دی وحکامات دی کتاب کامل چل داتا سبحان تلاوت کی وزن دا ہدایت اللہ را خودین کی دی دا فلاح و دا سعادت و دائمی و دا دوام کامیاب اللہ را خودین کی دی و رحمتن دا اللہ دا رحمت ذریعہ دا للمحسنین دا پارا دا مخلصان کی مخلص بھی محسن بھی دا فلغزی تا دا دا تشریح کی اللہ دینا دا محسنین کی پا ملک مخلص تھی اللہ دینا کسانی یقیمون الصلاة کی قائم ساتی نظام دا موز اجتماعی تو ویؤتون الزکاة اور کئی زکاة وهم او دی بالآخرت پاخرت بانے هم یوقنون ام دی خاص یقین کو ان کی پاخرت بانے دین اسبل عینی خاص یقین پاخرت کی حسر دا پارا دا ہم راہے کہ بس اخرت دا دین اسبل عین دے بے گا مادے بانے تفصیل کرو اولائکن دا قسم خلق بدی صفات کی متفق وی علا حدن پہدایت بانے دی من ربهم دا جانب دا رف پلنا چکم ہدایت نبی کو واسطہ باندھے اللہ را لے گلے نے رکھ دے کتاب قرآن کریم نبی پہ ہدایت تھی دخل رب نے جانب نا و اولائے کا اتا کسان ہم المفلحون اندی با مراد دیو کامیاب دی فلاح مندین کی و من اللہ سے او بعض خلقن من اغسق دی یشتری چی اخلی لہو الحدیث بیہودہ خبرے بیہودہ خبرے خانے گانے بجانے رب فضول خبرے لیذل عن سبیل اللہ دا پارا دی کی دی غلط شی گمراہ شی دا خدای دا غنی غلا رینا او خلق گمراہ کی بغیر علم بغیر دا علم نا دی پخپلوں جاہل دے او اگر چی چوک چاہتا خبری کی اغم جاہل دے دوانا جاہل دے بغیر دا علم نا پیت تخذہا او نیچی دا خدای دی کتاب لرا قرآن لرا حضورا پکو کو پا مدھرو سر دا خدای کتاب سرٹو گی کہ مدھری کم او بیہودہ خبر فضول خبر لیانی خبری دا پشوق بنا اخلی اولائی کن دا قسم خلق تیرے لرم عذاب مہین دید پارا با عذاب بھی مہین سپکون کی عذاب سپک پی دی ذلیل بھی سپک پی مازدہ بھی گا ویلا تتنا آنے آغا وقت کی اول سیشی پتے باندے آیاتنا زمان آیاتنا کام اللہ وی والا مستقبرن دیوا پس اگزی مستقبرن تکبر کون کے خدای کتاب کی وطا ہوئے خدای آیات احکام وطا ہوئے کھانا تو تکبر کون کی لغی کہ اللہ یسمع گویا لکا دا رو رے رینے رے خدای دا کتاب خدای دا آیات احکام اور کہ انہ کی اذنے ہی وقرہ گویا لکا رضی پر گونوں کی بجی ری دا سے وطا سبق گوری و دا سے وطا سبقی تو فبشر ہو خبر ورکر دا سے قسم سوئی کا بے عذاب علیم و دردناک عذاب بانے دا سے عذاب بکراشی سے دردی کی بات تباکی کی بات اب آخ ان اللذین یقیناً آگتان آمنو کی ایمان روڑے رخزے پتی کتاب کی نبی روڑے رخزے کلام قرآن کریم وعمل صالحات او د دې په خوځلي طریقې نیک اعمال وکړي چې قران سوي را نبی تخیری باندې عمل وکړو لهم جنات النعیم نزیل بجنتون عید نعمتون نڑک لبریز خالدین فیہا چیدی وقت ہمیشہ ہمیشہ وی وعد اللہ حق دا وعدد اللہ دا چل اللہ کلام سوکو اخلی دا اللہ کامی زدکی پاگے عمل کئی کوشش کئی وزا دا اللہ وعدد حق دا حق وعدد وعد اللہ حق دا اللہ وعدد حق وعدد وهو العزیز الحکیم دا اللہ غالب دے او دا حکمتون خاون دے دا حکمت خاون دے ندل بچی کم کامیابی ورکی دا اللہ پائے نفس اللہ بچی ترجمہ ہوئی مضمون کستات خیالی نو دبرنا را روان دے پدی باندے چے علاج سر رضی امت او دا سے حالاتی چے خلق تکم دے از ذلیل وی خوار وی اوغی کی تکم دے دو عذابونو کی مبتلا وی نو علاج دا وقت کسا دے اول لذی صورت کی کم دے نو ماتا سو چھے لذی صورت مخی سورہ عنکبوت اور سورہ روم لاغی متعلق ماتا سویلو چھے دغا دوومی نبوی دش پگم اخر دوومی اول دغا زمانے کی نازلو دغا دوارا صورتنا اور لذی صورت نزول کی کم دے نو دا داغی نمخ چھے دغه دوه سورتون نه مخکې د دې نزول دی او هغې کې که تاسو خیال کړئ سوره عنکبوت کې مضمون چې و چې د والدینو حقوق ډېر دي د والدینو سره حسن سلوک او احسان کول دي لیکن که تاسو د شرک امر کوي نو بیا به یې نه مانې او دې سورت کې همدغه مضمون راځي د زمانه نزول همدغه شوله چې دا اور دی وقتی تی کم دینو دی اغاقو دی حجرت نمخی حجرت شوی دی لگی دا حجرت تا تیاری دا دی وجہ نم تقریبا مکہ کی خدوم را عبادی اغا وقت را نوا لگ خلقو پکور کی دا اغاو غاو دی چا زی مسلمان شیو دی چا رور مسلمان شیو دی چا خدا مسلمان شیو دا سی دکور نکسان دا حج یعنی دا حجرت تیاری دا حبشی کولا او دی تلل نو خپل مشران دار او تپلاران او ترال چې دا ستاسو چې کوم دین باندې ایمان راوړل دي په دې دین کې کوم دا خبره چې د والدینو سره تاسو حسن سلوک کوي یا ښه کوي نو سورې لقمان د دې نوم دی او د لقمان حکیم په کې د حکمت خبرې وروسته راځي د دې وجه نه هغه د حکمت خبرې دا د عربو عام اصطلاحاتو کې به د لقمان حکیم خبرې مشهورې وي اذا غير دانا او خيار فلو نزي وجه نجي كم دين و لقمان حكيم بك سنسيتين كل دغا بك راضي نو التا كي جي كم راضي كي آو تيك دا وقوالدين تا تا دا شرك حكم در كي نو بيا بيا نماني نو دغا تفصيل دي كي لفدير راضي دير راضي تنزول زمانه دغا تقريبا تشفرم نبوي دا او دي دوار سورة عنكبوت و سورة روم نا مخي نازل دي او مضمون چې کم دینو اغا لکه چې کوم موضوع دا هغه دا ده چې په داسې حالاتو کې چې کفر غالب وي مسلمانان مغلوب وي نو داسې حالاتو کې به تاسو څه کوئ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه زمانه کې چې کوم دی نو قرآن یې پیش کړو او هغه وخت کې خلقو په قسم قسم طعنې لګولې او دلته کې ورته حکم چې فاصبر ان وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یؤمنون تو صبر کرو یا رسول اللہ دی پر تانو باندے دی پر الزامات باندے دی جی تمہیں حربی کئی تا سر اختلاف کئی اول کوئی پسر کر دو دے چھ قرآن پیش کو تو خلق القرآن سے رضا کی رویہ شورت لکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رجل تکلیف نور کو اللہ ہوئی چھتا صبر کرو تو اللہ وعدہ چھ کم دے دا حق دا غلبی دا حق دا وَلَا يَسَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُ او تاج دل برداشت نه کی وادی نری الله تعالی وادی نری تعالی را دی حق کلام د پی ټول نه دا هغه سان لا یو قانون چې هغه په یقین نه کوي زمانه هم دا نزی درې وړه صورتونه تقریبا د یو وخت تعلیم دي او دا وخت چې کوم دی نو مشرکانو د حضور متعلق مختلف رائے قائمولې چې به یې ونه دي چاہی خود غرض دے چاہ بھی مشری واڑی بادشاہی واڑی چاہ بھی مجنون دے دا کو خبریں بکھیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بیان کی ہوئی ہوں گی دیکھے کہ اللہ فرمائی کہ گویا دا نبی کی زما دا کلام پیش گئی دادا کے کلام نے جدا دا حکمت ڈگتے اور دے کے رحمت اور ہدایت سے اور دا جی چاوا کر سنا گئی و کامیابی اور ابھی تو بچی کمرے نے دنیا اور آخرت فلاح ہوئی اللہ اور کئی رجوع زمانہ کی دیر رجا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بان جاگر کی فلا سالی و من الناس من یشرید و الحریف فلا زمانہ کی اخیار خلق ہوں تو خلق جہاں دیدا خلق ذکر نہیں جان گئے کیا خلق ذکر نہیں ذکر رہے دل با شاعران دا وقت یہ نظر بنے حارث یو شاعرم دے و بعد در دیدون کے جان دے دیدہ دے تو دی با کلو ویدہ شاعر دے کلو ویدہ کاہن دے کلو ویدہ یا ذکر دے کلو ویدہ دے سبا تلق جانا ہو پہلے کلا کلا تو لے خبر دے تا تو غلط ذکر دے تا تو تلویخ کالا دے دوشو اور تلویخ کالا کی دے دروغ نہ دی گئی اور تا تو ایدے دروغ ہوئی خبر ہے شہر دے نہ مجنون دے دا ٹول خبر ہے بس منی جدا مجنون دے یا دے دا کلام پیش گئی بسو کوئی جدا دا کلام کی کم دے نہ دے دا کم کم کا احکام جدا خدا خیر مضامین نہیں کرنا تو ٹھیک جب کہ دا خبر نہیں ددی پر مقابلے کے مزلار شما دبا نہ کم دے سدا سے زڑو بادشاہ نو کسی کو کسی کی گنا نہ قوم یہود نہ قوم عاد نہ قوم ثمود دا پیشی نظم ادا کے کسی کو کہانی روڑ نہ ہوگی کسی کم دے آو من دے پر مقابلے کی پیش کو دد دا کلام پیش کو مقابلے دے زیادہ دا دے کولے پر پرجاندی میں کولے دا مخالفت میں کو مقابلہ کہانے خلی جی کم رازی ہی جگہ آگی بڑھا سم کو گرے دو ہم کو رابے کو ندا ہم منگا مقابلہ کی پیش کون دے دتا خلق جمع کی گئے منگتا برا دی دا یہ طریقہ شترے بلے نہیں شترے ندن تکی جی کم دے ندا سلے جی کم دے ندا بے اکلے دی اور دو مقابلہ بے اکڑے رہا رہا بارحال پدغا وقت دے شورت پر نزول پر زمانہ کے پدغا شپردم اور نبی دے کہ تیاری کی گی دے ہجرت رضو رسولت النمخ کے موضوع سرا موضوع رابر صورت کے داری کی ولائے سکفن لکا الذین آئیقین بس تارے کی کم دینو وانا رہی دے حق کلامنا دا خلق چیز تارا پڑو پر گرانا کینو پر داقا زمانہ کے دیر جرگی راگلی یو چی کم دیو جرگ رالا چی دیر ابو طالب چرتا چی جی دے چی سواری نمانگا من دے وہ جنگ مشر کا بیگا میں تا ستا تقریب کرو پر دیر دی تقریبا یو موضوع دا موضوع یقر دا یو زمانی نی تقریبا ودے مخیر دا حضور رسول اللہ صلی نو ابو طالب سے تک سان جی کم نینو دارا لے چی دے دے ان سر صلح ہو کی قومی مصالحات ہو کی او یوزے شو اتحاد ہو کی اتفاق ہو کی اینا من قدر انتا سنو نوائی من بدتا سنوائی او قدر غاری کہ منگا مشرق کرنے منگا مشرقو کسر غاری کبا سرو دے رہے ہوتا لگو پتول مکہ کے بعدے مالداری بارحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم جانا وقبل سرطا ہوئے سرو کی ہو کی مرحال ہے ترکتوں پر ماتا پیولا سے زور کی ری ببلہ کی راتا تو میں کی ری خبار حال حضرت اخفل تحریک کی کم دیئے دا اسلائی دا قرآن دا بزر پیشکو ما رجیزہ کی مضمون ہم دا بیانیں گی چی علاج سے دے پتا سے حالات کی موجودہ حالات کی کم دی آغا زمانہ کی کم حالات دا آغا زمانہ کی کم حالات جب دے انہوں نے بے خفولی شک مبتلاو بلا گانے اور ڈاکی اور شراب نہ ہو کباب نہ ہو دنیا کے سمر برا ہے بڑا حل ہو کے بڑا حل کے کہ اللہ فن نبی رہو لے گلا قرآن ور کو چلا کر اس طرح ذریعہ تھا غار ہرا کا ملا عزت کا چتل لے چلے ہو تو کان کا بھی بوتان ہو نو چاہتے ہم لوگ بوتان حضور پریشان ہے کہ بڑا حل ہو سکتی گا حضور غری حالات ما تو ادھا کی قرآن را رہے اقرا بسم ربک الذی خلق سبیز آیاتنا جمہور پت لغوانی جکم دی اولی آیاتنا دی نارا غیر کہ دا قرآن واقلا او دا پیش کا او پدیبان اطلاع اکا دی کی بتا تا کسان پیدا شی او پدیبان جکم دی انو تبراد دا پیش کا پدیبان نجدی صورت ہم موجود آلا کہ پدا سے حالات کی علاج سر دیو قوم دا پلاح دا پارا دا کامیابی دا پارا اگر دارے کہ دا اللہ دا کلام پیشی اور پدی بانے جی کم دے خلق راغن سی اتحادو کی دا خدای پا کلام باندے اور پدی بانے اتحادو کی پدی اتفاقو کی اور دا خدای احکام واخلی پدی ازان پویا کی پدی عملو کی دا دے نشر اتحادو کی دا دا کامیابی ہم گردے اور دا غربی ہم گردے فتح گور دیں اب تو یہ مضمون ہے تقریباً نظر ہوا سنو بڑی طریقہ بانے کی کمزے نے موجودہ راضی کدا تم کدا رمبے لگا رہے ہیں یہ تو تیاری کی گی بنا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزے نے سامان تڑی یا مشرک را رہے کی کمزے نے رام بہو ہوا تو سکے کم سے وہ آو نمی پری دی نہ ہوا تو یہ دغیر رہا ہے زبتہ سے پتہ مکین اللہ جنہ پر مکہ دینو تم اگر زبستا زمانت حکم مشرکان ہوتا ہے جتنی زمانت بگیا وہ قرآن میں فضول نہ ہوئی زمان کے خضی و بچی گمراہ کئی قرآن میں بڑی بڑا ہوئی جگہ حالو بڑا کیفیت کی نظیم صورت کی جکم دین دا دی مخالفت کئی کل ہوئی منگا مقابلی کو کل سوئی کل الزامات لگی کل ہوئی شاہر لے کل ہوئی کاہن لے کل ہوئی سر تول الزامات بار بار ذکر شیو جن حضرت گھر نظر اللہ تعالیٰ کی کم دے ردی سورت آغاز کی کہ نم سورہ لقمان دے نہ نزول زمانہ تقریباً چین بغیرہ نہ دغا سورت انہوں نے دوران دے گری اور دل تک جی کم دے نہ پہاڑ اگر مانا کہ جی کم دے نہ ری مشران والا تھا کیوں کہ اللہ کا نوجوان جن مسلمان شیری رچا خدا رچا ویر رچا لور ناغی جی کم دے خود بنوان سکتے خود دمرا خدا تو دمرا خواب آدھی نہیں آتا نا بدو خلق خلق باغی کے جو کمزین رکھی اور پسرا رہے جستا تو کم دین مانے کی ایمان جائے کم دو والدین خبر رہا اگر ٹک رہا ہوتا ہے شرک رہا ہوتا ہے دین رہا بنا خلی بیا حکم ممانی احسان ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے شرک مشرک کئی نبی آنا ادھا ہم دائیں گے یعنی کہ ندی قرآن کے جو کمزین کم صفات چلے دیکھو ندی کتاب دی دار ہم بنے بیانی اور پدی بنے را پیش کی اور دغا زمانہ کی کمزین اور دغا دیر دب خطرناک زمانہ اور دغا وقت کی کمزین مسلمانان صدیر مغلوب ہے رومی حکومت کا نا تو قرآن نے حقانیت تو پارا تھا کچھ پگتا کالا مخ کسی کم سے قرآن کی جنگوئی کرے ہوا کیا کہ جیسے جیسے مغلوب شدہ مسلمان عیسائی تھا حکومت کا وقت مسلمان نے عیسائی علیہ السلام حکومت کا نمبر کی رہو آگے کسی کم دے نا آگا جو تو کالا کی بغالب راضی بھی کام آنے بایا تفصیل دیر کرے وہ مگر یوں تقریباً تیوں موضوع راضی جیسے کہ اللہ ہوئی تلک آیات الكتاب الحکیم دا چیز استلی کی پتا سے باندھے دا آیاتنا دی احکامات کی دا کتاب کامل الحکیم کی دا حکمت نہ ہر مضمون ڈکتے ہوئے لبے ہوئے ایک حکمتوں نے دی دا سے جی کم دے جی کم یعنی دے کے جی کم حکمتوں نے دی بالا دستی دا غلب دا فلاح تے دا دوام دا بقا حصول دی دا بیانے کے حدن دا نیغ لار ہدایت کون کے دے نیغ لار قی دا نیغ لار رہنمائی کی یعنی دا کامیابی دا دنیا دا آخرت یعنی کامیابی کی ورحمتا او دا اللہ دا رحمت ذریعہ دا اللہ دا قرب دا رحمت ذریعہ دا قلی المحسنین دا پارا دا مخلصین ہو جس لک مخلصانی او پہ اخلاص باندے دا اللہ پاک دا احکام ہو چیز دا قول عمل قول دا غیبان شرشات قول کی دا تا مخلص ہوئی ترجمہ دا کی دا محسنین مخلصین دا رسول جی اللہ دا کسانی یقیمون الصلاۃ یہ قائم ساتھی نظام دا موجود دا وقتی دا مشبک مانا بگیر دا دا وقتی دا موز دا منگ دا موجود دا چکم کو دا کلا فرض شوئے دے دا را چی فرض شوئے دے بارا نبوی اور دا وقتی دا نموز پا دا اللہ رابطہ اکم صلاۃ اللہ ذکری نموز قائم کا اجتماعی طور دا خدا سر رابطہ پا جمع انفرادی نا جمع لا رہبانیت فی الاسلام اسلام کی رہبانیت نہیں تھا اور یہ سڑے ہوئے سے پکور کے ترجمہ بول رہا بس کے بڑا ہی بھائی چاہتا کی راضی با جماعت سے مرادے جماعت کے بحاضری کرے پر جماعت کی پر اجتماعی طور بطول امت رہا ہونی تو خدا پر کتاب بانے اور نبی پیروے کی اللہ نے بتا کی تو اللہ دینا کسانی یقیمون الصلاۃ یہ قائم ساتھی نظام نموز ويؤتون الزكاه او زكاه مدينه فرض شيء نه هغه زکات نه هم للزکات فاعلون بل ذکر علی دې تصحیح خیال کوي یعنی د دې په معلوم کې چې حصہ دا څه په کار نه جا مقرر وي جگہ دی ور کئی دا فلاح دا پارا دا خلق دا غربا ہوتا حق دارو لکا بلا رو تفصیل ما کرو چستا تو دا معلوم ہے چستا تو پلات بان راضی دا پا ملکیت راضی خدای در کئی اصلی مالک اغر ہے تا تا حکم در کئی کہ دیکھ دی حقوق دی اغر بادا کئی گل دور پتے رضی جسم دی زکاة ور کئی یعنی دا پلو معلوم کی باقیدہ حصہ ساتھی اور جب بار بار ہم رامی شیر من کری وہم بالآخرت اور دی چلے پا آخرت باندے یعنی دی جن نفس جن اور دی جن چکم دار و مدار رے آغا پا آخری دارا باندے خود خودے پیشی اور رضا شو کنا آخرت شو ہم یقینون دی کلک یقین کن کی دی نس بلعین رضا الہی را ما بیگا پدے مانا دے رضا تقریتا سکرو کتا تو گرے طول دنیا چو گرے مسلمان بالخصوص سحما دو پرستے دنیا پرستے تخ اخرت فراموش کی تاکہ اللہ ماشاءاللہ تم دے بندگان خود بارا زمانہ کی وہ تو زاوال نقی امدار ہے اللہ کتاب پر ایک خود لے اور نبی پر روی پر ایک خود لے دق زمانہ دے نبی دے نزول چکم دے قرار دے نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ بیانی دا شکل لے موجودہ لکو اس دو گواری صدا امت تے کامیاب شی دے دے غالب شی دے دے پتو شی دے دے کامیاب تو قرآن صرف قرآن قرآن دے واقلی پدی دے راغن شی تو قرآن کو اصول بانے دے راغن شی دے دیواری دے کر اگر اجتماعی تر ہو دی لیکن راغنی اولائی کا دا قسم خلق چیزے اللہ حدن در رب دی پا صحیح ہدایت بانے دا پر رب دے جانبا و اولائی کا ہم المفلحون او دا با مراد دی کامیاب فلاح مزدن کی خلق دا دی حضر بلچی کم دے سورہ نظر دا نظر بن حارث دائی او سنے دے دقا وقت مقابلے پر آوتے دے دقا مضمون بیا ہوکو بلغ بائی ماں انشاءاللہ تباب بیا ہوکو مضمون من دقا دے مقصد کم دوار سر سنے چی کم دے دقا دے او پدی کی دوم رکا ذکار دے جدا اول نازل دے وغرا دقا رسل نازل دے او آخر کسی کم مضامین دے آغا تفصیل دے کم دے او دے کسی کم مضامین خی او حالات و تدافی دے نظیر کسی کم دے اللہ دقا بیانے کم دقا اصول دی پدر بانے وقت لے قرآن وقت لے پدر بانے دار عامل کے دقا وقت لے پدر بانے مغلب ممی سبا دقا نظر من حارت راضی و دے مقالفتون راضی سبا با انشاءاللہ بدقا تفصیل دے کنون مضمون مفتی قطریبا صورت کی شرح دے سبانے نزول دقا یولا اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وانتظاره كلا ثم رانا الشفوات قل لا نقل الاخلاص في حاجتنا الا فرك في مشكلات الا كان في الاسلام لفتور في كفر لستسر في مسلمانا في اتفاق وتحق ذات اختلافات قطن في اخلاص دعوك قران كريم تعالى تعالى من قال التوفيق رجل كده واخلو فليبان الله فليبان الله عملوك وذاكيشه